Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Pane Husare, sledujete rozjezdy prezidentských kampaní? Zaujala vás nějaká?
Rozhodně sleduji z kanapé a musím říct, že mě zaujala každá z nich. Každá z nich je něčím zajímavá a žádná vyloženě nevybočuje, takže sleduji všechny.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky. Spekulace, kdo se stane příští hlavou státu, sílí s tím, jak se blíží lednová přímá volba. Do boje přitom zasahují stále další uchazeči o prezidentský post. Konečné rozhodnutí padlo ze strany vládní pětikoalice. Do boje minimálně v prvním kole nikoho nevyšle. Ani nikoho jednoznačně nepodpoří.
Už po druhé se chce přímé volby zúčastnit minule neúspěšný kandidát Pavel Fischer. Podpisy nezbírá na rozdíl od většiny svých konkurentů na ulici, ale v Senátu. A v takovém případě mu jich stačí 10.
Kdo se na druhou stranu ještě nevyjádřil, je předseda ANO, Andrej Babiš. Sice se svým obytným vozem objíždí republiku už několik měsíců, jestli ale zasáhne do klání o Pražský hrad, zatím neoznámil. Ani to, jestli ANO vyšle do přímé volby eventuálně někoho jiného.
Jaké prezidentské kampaně se aktuálně rozbíhají v Česku a budou jiné než před 5 lety? Ptáme se autora několika z nich, režiséra a filmaře Jakuba Husara.
Dobrý den.
Krásný dobrý den.
Jak jsem uvedla na začátku, tak zástupci pětikoalice dnes představili, respektive ujal se tohoto úkolu přímo premiér Fiala, že nikoho do boje jako svého kandidáta či kandidátku pětikoalice nevyšle. Překvapilo vás to?
Trošku jsem to očekával a musím říct, že mě to vlastně mrzí, že to ukazuje nějakou konformitu, možná nějakou absenci odvahy ukázat prstem, možná vlastně i určité pohodlí a vlastně snahu přenechat to těžiště boje vlastně těm samotným kandidátům, distancovat se do jisté míry od té volby.
Nemůže to být tak, že spíš si strany vládní koalice a jejich poradci spočítali, že by ta podpora nemusela být až tolik výhodná pro lidi, které by vybrali v současné době?
Může to tak samozřejmě být, už v minulosti můžeme vzpomenout na některé kandidáty typu Přemysl Sobotka, který skončil tuším pod 2% hranicí, to znamená ta podpora, ten befel od té strany rozhodně není nějaký katapult vpřed. Lidé vlastně tu stranickost, obzvlášť Češi, vnímají trošku pejorativně a má to pak takový nějaký nádech, nějakou tonalitu a může to být vlastně i kontraproduktivní.
Když jste řekl, že se... Nebo takto, že vás mrzí, že se strany pětikoalice tak trochu distancují od přímé volby prezidenta či prezidentky, uvidíme, jak to nakonec dopadne, tak myslíte, že se tím vlastně distancují i od toho úřadu? Jako parlament?
Já si myslím, že ten distanc už tam do jisté míry je, že vlastně ten hrad vykopal určité příkopy, ten jelení příkop, jak byl zavřený, tak vlastně ten parlament ten jelení příkop mnoho let nepřekonal nebo ho zdolával jenom obtížně a myslím si, že opravdu tyto dvě instituce nebo tyto dva póly se rozkližují a že doufám, až bude zvolen nový prezident, opět dojde k nějakému shledání, protože momentálně vidím, že tam je vlažný zájem, skoro až vlastně nezájem o to zapojit se do tohoto dění.
A věříte, že to tak bude? Že tam může být zakopaný příkop? Nebo to už bude něco, na co si máme zvyknout, že zkrátka prezident, prezidentka tady bude úplně samostatná entita v politickém životě, v ústavním pořádku?
Tak ono se není čemu divit. V posledních 10 let vlastně hrad opanovali egocentričtí, vlastně takový monoteističtí vládcové, nabubřelí seladoni, nechci je urážet, ale prostě opravdu polarizovali, napadali politiky, politizovali tu funkci, která by vlastně měla být nějakým způsobem nadstranická, kritizovali jednotlivé strany. Myslím si, že ty příkopy jsou velmi hluboké a že je třeba je zacelit. Ale pokud do volby nenastoupí Andrej Babiš, tak absolutně nepochybuji o tom, že ty příkopy budou zasypány.
No a myslíte, že do ní nastoupí, že do toho boje o Pražský hrad nakonec Andrej Babiš zasáhne? My sledujeme tu jeho kampaň v přímém přenosu už několik měsíců. Otázka je, jestli je to kampaň před prezidentskými volbami. Jak to vidíte vy?
Já kdybych byl šéf jeho kampaně a chraň Bůh, díky Bohu, že nejsem, tak bych mu doporučil, aby to nedělal, protože mám pocit, že Andrej Babiš je muž čísel a když se podívá na ty výkazy nebo na ty předvolební průzkumy a jistě si udělal i nějaké své vlastní, v žádném z nich mu nevychází, že vyhraje v druhém kole. Osobně si myslím, že Andrej Babiš do volby nenastoupí.
Protože by neuspěl.
Protože by neuspěl a byla by to druhá prohra v řadě a Andrej Babiš je typ člověka, je to faraon, je to vládce, který nerad prohrává.
Jak vy jako člověk z praxe, který připravoval dvě prezidentské kampaně, jednak Vladimíru Francovi, to bylo v roce 2013, potom Pavlu Fischerovi, to bylo před tou poslední přímou volbou, tak jak vy hodnotíte kampaň Andreje Babiše? Tedy myslím to, jak objíždí republiku v obytném voze?
Kampaně Andreje Babiše byly doteďka brutálně efektivní, byly takzvaně hard sellové, to znamená tvrdě prodávali ten svůj produkt, což je Andrej Babiš, pak dlouho nic, vlastně hnutí ANO je Andrej Babiš, je tam obří vertikála, pak dlouho nic, pak jsou nějaká taková sujta jeho pohunků a vlastně Andrej Babiš se umí dobře prodat, navzdory tomu, že je velmi obtížně obchodovatelný artikl, protože postrádá jisté charisma, špatně mluví, je to psychopat, tak vlastně i tak, ano, korporátní psychopat podle Františka Koukolíka. Tak vlastně on splně všechny ty body, takže vlastně myslím si, že tentokrát se trošku ten piedestal zakymácel, že vlastně on velmi efektivně, velmi dobře byl úspěšný a ty jeho kampaně měly patřičný výtlak, jak se říká.
Myslíte už ty předcházející
kampaně, ale teď vlastně teď proto se k tomu dostávám, že ta kampaň s tím obytným vozem je takové první zakymácení, protože Andrej Babiš najednou postrádá tu aureolu toho mocného politika, je to jakýsi rozverný senior, který obráží republiku v karavanu, je to velmi lifestyle. Je to určitě velmi účinné v tom místě setkání, ale v celkovém součtu si myslím, že tato kampaň se z hlediska nějaké přípravky pro prezidentskou kampaň minula účinkem.
Myslíte si, že v ní bude Andrej Babiš pokračovat, nebo že vlastně, jak on sám říká, nebylo to kvůli prezidentským volbám, ale kvůli volbám komunálním a teď můžeme být ve hře, zmiňuje se tato spekulace i on ji vlastně zmínil, sám Andrej Babiš, že by mohly přijít předčasné volby, že by nakonec hrál o něco jiného než o roli prezidenta?
Rozhodně. Andrej Babiš sbírá průběžně politický kapitál, pozicuje se do nějaké role, řekněme, nějakého politického guru a nějakého jednoho z posledních těch titánů té staré politiky. Měli jsme tady Havel, Klaus Zeman, na to navazuje Babiš. To je bohužel drsná realita. Můžeme proti němu mít výtky, ale nikdo nad úrovni té jeho ligy nebo té extraligy nikdo jiný v současné době není. Je to smutné. Ne? A já si myslím,
Myslíte
že on,
v žádné straně nebo v ANO?
Bohužel si myslím, že opravdu porovoluční politika jsou tato čtyři jména. Havel, Klaus, Zeman, Babiš, bohužel. A to znamená, on je vlastně ta třída sama pro sebe, kdyby to bylo v loďstvu, tak je to nějaká ta třída toho torpédoborce, toho nějakého křižníku. A vlastně on si myslím, že sbírá obecně politický kapitál, že ten karavan nebude rozhodně k zahození a já mám obavu osobně, subjektivně, pejorativně obavu, že ten kapitál právě sbírá spíš pro ty parlamentní volby, pro ty předčasné volby. Tam je jeho síla, ANO stále dosahuje vysokých výsledků v průzkumech. Můžeme se reálně obávat jeho comebacku, co by premiéra. Myslím, obávat ti z nás, kteří jsou skeptičtí a kteří mají vůči němu nějaké výhrady.
Pojďme zpátky k té přímé prezidentské volbě. Myslíte, že do ní může někdo ještě překvapivě zasáhnout? A teď se neptám jenom na Andreje Babiše, protože za ANO slovy jeho lídra by mohli kandidovat i jiní lidé. On sám mluvil o čtyřech osobnostech.
Já bych řekl, že to nejsou žádné osobnosti. Andrej Babiš nemá osobnosti, hnutí ANO nemá osobnosti. Každý, kdo za něco stál od Andreje Babiše, už dávno utekl. Jediný, kdo by mohl zasáhnout do voleb, by byl Martin Stropnický, který už dávno s Andrejem Babišem nepeče. Alena Schillerová, i pan Havlíček, i pan Faltýnek jsou takový podřadní kádři, kteří v podstatě nedosahují zdaleka kvalit nějakých elitních politiků a nemají to potřebné charisma, nemají absolutně šanci. Jestli Andrej Babiš si spočítal, že nemůže být prezidentem, tak prezidentská kandidatura Aleny Schillerové pro mě čistá sci-fi.
A proč Martin Stropnický by podle vás uspěl? Tedy není to ve hře, ale ptám se na názor člověka, který kampaně vytváří nebo vytvářel.
Protože hrál v cirkusu Humberto.
A
protože to tvář z TV magazínu, protože je to člověk, který je milý, usměvavý, charismatický, je to herec. Všimněte si, proč je fenomenálně úspěšný pan Zelenský. Nejenom, že to je úžasný člověk s velkým otevřeným srdcem, statečná osobnost, ale on je vynikající rétor. On je povoláním komik a ta jeho gestce, to jeho vyjadřování je fenomenální. Pan Stropnický rozhodně nepostrádal charisma, zároveň byl z diplomatických kruhů, má politické ostruhy, on by ty předpoklady splňoval. Nikdo jiný tam není, je to bez šance. Ano, nemá kandidáta.
Pojďme, on nekandiduje, ale Znovu ta moje otázka, odhlédněme od ANO. Je tam někdo, kdo by ještě podle vás mohl nějak rozčeřit vody? Včera, respektive tedy v pondělí tohoto týdne, oznámil Pavel Fischer, že chce znovu kandidovat. On skončil mimo tedy to hlavní finále v minulé prezidentské volbě. Mohl by to být on, který bude mít nějaký potenciál?
Já ještě jenom odpovím na to, že jediný, kdo by mohl čeřit vody, je Karel Janeček, který bez zesporu čeřit vody bude.
Tak on se o to snaží, ale vidíte, vy jste mi ho připomněl. A teď se smějete, ale myslíte spíš, že
tou zábavnou formou, že nás nechá boxovat do svých vyvinutých břišních svalů a bude to legrace. Minule tu legraci způsoboval pan Topolánek. Teď zpátky k Pavlu Fischerovi. Mě popravdě ta jeho kandidatura trošku překvapila, protože si myslím, že vlastně to herní pole už je poměrně, ty karty, ty figurky už jsou napozicované, ty karty jsou zdané a Pavel to bude mít velmi těžké a jakkoliv třeba já osobně si myslím, že to je člověk, který má v podstatě dokonalé profesní portfolio a z těch všech kandidátů on je nejvhodnější, ryze teď životopisně je nejvhodnější pro tu funkci, tak si myslím, že to bude mít velmi těžké, protože ten jeho elektorát si rozdrobila Danuše Nerudová, Petr Pavel, možná i Marek Hilšer, o kterém taky v podstatě neslyšíme, který je také taková figurka do počtu. Myslím si, že to bude mít Pavel Fischer velmi těžké.
Nechystáte se mu zase dělat kampaň? Vy teď aktuálně neděláte pro někoho, pane Husare, jestli se nepletu, v té prezidentské kampani?
Odmítl jsem celkem, tuším, asi 6 kandidátů.
To jsou skoro všichni, ne?
No, tak a vlastně Pavla Fischera jsem oslovil před časem a ta prosba vlastně nebyla vyslyšena, nebyl zájem, takže my spolu nespolupracujeme.
A když se na to tedy díváte, tak to z dálky myslíte, že by mohl zopakovat takový ten svůj fenomenální nástup i díky dobrovolníkům a dobrovolnicím? A k tomu i ta moje další otázka, jestli tohle je prvek, který ti čeští kandidáti na prezidenta užívají tak, jak by mohli, tedy dostatečně?
Teď se pokusím o to maximálně oprostit. Jsem do jisté míry zainteresovan tím, že jsem Pavlovi Fischerovi vedl prezidentskou kampaň, teď myslím kreativně, a zároveň nás spojí jisté přátelství, je to velmi kvalitní člověk. Myslím si, že v každé prezidentské volbě je vždycky nějaký jeden kandidát, symbol, který sebou nese nějaké momentum, které se přetaví v nějaký movement, v nějaké hnutí, v nějakou vlnu, v nějakou lavinu. A tady to zatím vypadá, že tento štafetový kolík přebrala Danuše Nerudová, že vlastně ona jde vytrvale v těch průzkumech nahoru, ona šplhala opravdu velmi rychle z nějakých jednotek procent. Řekněme, dokonce jsem místy viděla, že někde kolem 15%. To je velký nástup a zároveň Danuše Nerudová má velmi kompetentní tým. Takže jestli někdo začne stoupat raketově, tak si myslím, že to může být ona. Jakkoliv jsem přesvědčen, že ve finále to pravděpodobně neklapne.
Ještě než se zeptám, jakou roli v tom hrají kampaně, v tom takovém kouzlu, které jste právě popsala, které může platit jenom pro určitý okamžik určitého historického času, tak se ještě vrátím k těm dobrovolníkům. Je to fenomén, který se využívá v Česku dost v politickém životě a v těch kampaních?
Myslím, že ne, protože například ve Spojených státech opravdu jsou lidé vedeni od malička k tomu, že se nemusí stydět nosit svoji placku, explicitně se bavit ve školách, psát eseje na téma já volím tohoto kandidáta, protože si za ním stojím, argumentuji. U nás je to taková pokoutná věc. U nás si řekneme, kdo koho volí, možná po čtvrtém pivu v hospodě, možná někde v negliže. Je to taková intimní věc, ta politika je v podstatě do jisté míry pod pokličkou. Jsme přece jenom takový hobitín a hobiti neradi mluví o svých...
Myslíte Česko?
Jo, rozhodně, ano.
Teď úplně nevím, jak to myslíte, že jsme malá země?
Já to myslím v dobrém slova smyslu. Jsme pohledná kulaťoučká země, kde všichni tak sedí v těch svých norách, pobafávají z dýmek a probírají pěnu dní. Je to velmi bezpečná, komfortní země a opravdu, když Tolkien psal Hobita, jistě se inspiroval i v podobných národech, jako jsou Češi.
Takže to dobrovolnictví, proto, jestli tomu dobře rozumím, říkáte, do toho lidi tolik nejdou, ani politici to tolik nevyužívají, protože by to bylo až příliš tlačeno na sílu pro ně.
Příliš explicitní, příliš okázalé a pak se vlastně stává to, že ty dobrovolnické kohorty jsou trošku patologicky se opakující ti stejní lidé, kteří chodí protestovat na Václaváky, kteří cinkali klíčemi, kteří třeba jsou podpůrci Milionu chvilek pro demokracii. Ty to paušalizují, ale opravdu jsou to taky ty občanští aktivisté, možná trošku ti pravdoláskaři, možná si doma vaří čaj, cvičí jogu, mají rádi Dalaj Lámu, teď to zužuji, ale prostě běžný člověk, zaměstnanec, člověk zvenkova, který čte, konzumuje televize a mainstreamová média, se nezvedne a nepůjde na stánek argumentovat lidem, proč by měli volit právě kandidáta XY. Není to tradicí, lidé to nemají v DNA.
Jakou roli tedy hrají kampaně v úspěchu jednotlivých kandidátů a kandidátek? Podle vás?
Je to esenciální atribut vlastně v dnešní době. Ten marketing trošku nám tady zdivočil, trošku se nám možná utrhl z řetězu. Žijeme v takové jako reklamocénu, kdy vlastně ty produkty a opravdu kandidát je jogurt, když to řeknu cynicky, ty produkty se prodávají všemi těmi dostupnými kanály a myslím si, že je to trošku na škodu, že vlastně ten politický obsah, ty programy, ty skutečné politické vize se nám nějakým způsobem vytrácejí a ty kandidáti jsou představováni velmi zkratkovitě, opravdu jako reklamně, jsou na svý ceni, jsou exponováni jako nějaké objekty, touhy, zájmu. Je to až fetišizace vlastně a myslím si, že to je trošku na škodu, že pod tady tím kabátkem líbivým, který opravdu může být velmi líbivý, se skrývá nějaká prozaická nahota, kterou ten konzument vlastně nevidí.
Když vy jste dělal prezidentskou kampaň pro Vladimíra France a pak pro Pavla Fischera, tak jste je taky nabízeli jako jogurt?
Myslím si, že to bylo kus od kusu vlastně kandidatura pana Franze bylo taková opravdu jedna z prvních vlaštovek nějaké uvědomělé občanské společnosti po revoluci, že opravdu ty mladí lidé, kteří už vyrůstali v relativním blahobytu, už nebyli zatíženi tím stigmatem komunismu, najednou získali nějaký důvod se zvednout a jít doslova do ulic. My jsme opravdu zmobilizovali stovky dobrovolníků, nazbírali skoro 100 000 podpisů. Bylo to opravdu takové hnutí a ten Vladimír Franz tam byl spíš takový totem, takový, nechci říct maskot, opravdu spíš takový totem. Na jehož půdorysu se odehrávaly velké lidské příběhy.
Takže zboží, které se dobře nabízelo?
Byla to určitě takový trademark, taková jako nepřehlednutelná, umně napozicovaná značka, která nejde za mě s ničím jiným. A opravdu to zarezonovalo. Ta kampaň obletla svět. Já jsem si několik dnů před volbami pustil televizi a v BBC rozebírali kandidaturu Vladimíra France a bavili se o tom, zda je etické vyhodit někoho na základě tetování ze zaměstnání. Takže opravdu ta věc jako rozčeřila vody. Naopak kandidatura Pavla Fischera byla velmi taková politická, taková, řekl bych, jakoby profesionální, taková střídmá, taková lidská, protože ten Pavel Fischer už na tom Hradě byl. On pracoval pro Václava Havla. Bylo tam vlastně, měli jsme s čím pracovat. On už jako měl ty politické ostruhy. On v těch prezidentských debatách byl zdaleka nejlepší ze všech. To je můj subjektivní názor. Takže tam už stačilo jenom vlastně vyzdvihnout tu osobnost a trošku ho udělat cool, protože on je trošku takový, jako řekněme, usedlý, typický politik v tom saku, rozvážně mluvící, s takovým jako mírně vlastně křesťanským
pozadím.
Takže to byly
různé druhy, které jste nabízeli.
Byly to velmi odlišné jogurty, když to řeknu, a jeden z nich byl taková ta aktivia, ta dobrá máma, a druhý byl taký farmářský jogurt.
Když se díváte na ty současné kampaně, tak která vás zaujala z těch, které se nabízejí? Vy jste mluvil o Danuši Nerudové jako o tom člověku, který by mohl zasáhnout, protože je teď pro něj vhodná doba. Ale jako by, jestli jsem tomu dobře rozuměla, jaká kampaň zaujala vás jako profesionála?
Já jsem byl na začátku velmi skeptický, až jsem se chytal za hlavu, jak špatně vede kampaň Petr Pavel, protože na začátku to bylo opravdu velmi rozpačité. Mám pocit, že ten tým nebyl dostatečně personálně vyfutrovaný. Už tam došlo k nějakým změnám, vidím tam velký obrat k lepšímu. Petr Pavel má skvělý vizuál, dobře komunikuje, opravdu je jako velmi dobře nasvícen. Danuše Nerudová na to jde naopak trošku tak jako lidsky, takovým jako apelem, podívejte, vlastně v tom podhoubí tam je nějaká taková message typu podívejte sem, žena i ženy mohou uspět. Podívejte, opravdu můžu zaktivovat mladé lidi, liberálně smýšlící lidi ve velkých městech. Josef Středula zatím se neukázal a ty zbylí jsou popravdě v tuto chvíli pod mojí rozlišovací schopnost. To znamená, tyto tři určitě zasáhnou do toho boje, to jsou takový, a teď Pavel Fischer k ním přibývá, to znamená, to jsou čtyři pomyslní titáni, Petr Pavel, Nerudová, Středula a Fischer. A zatím si myslím, že nejvíc dotaženou kampaň jako celistvě má Petr Pavel, ale nejzajímavější kampaně se můžeme dočkat od Danuše Nerudové.
Jakou roli se hrají ty takzvané a známé televizní debaty? To budou duely, potom debaty v širším fóru.
Já si myslím, že to je přeceňované, že vlastně ty debaty sledují lidé, kteří mají zájem o politiku a takový lidé už většinou mají nějaký svůj osobní názor a už mají svoji volbu svého favorita. To znamená, oni se budou jenom utvrzovat v té své volbě, kterou už třeba už vykonali, možná už teď. Takže já si myslím, že ty debaty zásadně nezasáhnou do toho děje, stejně jako sociální sítě, které jsou velmi přeceňované.
Vidíte u některého z kandidátů či kandidátek nějakou slabinu, kterou můžou potom, na kterou můžou doplatit a kterou kampaně nezachrání?
Jsou tam jisté slabiny, samozřejmě u Petra Pavla se nabízí někdejší členství v KSČ. Já si myslím ale, že zároveň to může být katarze, aby si vlastně ten český národ prožil nějaký přechodový rituál společně s ním, že tam projde možná nějaké očištění. I my jsme se ušpinili, Petr Pavel se ušpinil, pojďme se společně očistit. A Danuše Nerudová má, a teď to řeknu ošklivě, a nejsem šovinista, není to z mé hlavy, Danuše má tu velkou výhodu i zároveň tu největší nevýhodu, že je žena. Já si myslím, že Česká republika není připravena na to, aby prezidentka byla žena.
To by možná Slovensko řeklo taky. před Zuzanou Čaputovou.
Tak, a tady je ta pointa a my se nebudeme opičit po Slovácích.
Schválně?
My prostě jsme lepší než Slováci a my se nebudeme opičit po Slovácích.
Tedy si myslíte, že i lidé, kteří by jinak Danuši Nerudovou volili právě s tímhle motem, půjdou volit někoho jiného?
Myslím, že Danuše Nerudová bude zaskóruje ve velkých českých městech, ale venkov Danuši Nerudovou nezvolí. Teď jsem cynik, není to opravdu můj názor, ale já na venkově žiju a jsem o tom přesvědčen.
Autor prezidentských kampaní, režisér, filmář Jakub Husár, díky, že jste přišel. Naschledanou.
Krásné odpoledne vám i posluchačům.
Podcast Ptám se já najdete buď na webu Seznam zprávy, ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.